Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Արդյոք ոստիկանությանն ու ազգային անվտանգության ծառայությանը կվերադարձվի նախարարության կարգավիճակը, հիրարամերժ կարծիքներ իմ քայլը դաշինքի շարքերից։ Փոփոխության կենթարկվի արդյոք դեկտեմբերի սկզբից բանտում գտնվող Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցը, մի քանի ժամից կհրապարակվի կենտրոն նոր կմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի վճիռը։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը Հայաստանի իշխանություններից պահանջում է ապահովել Սամվել Մայրապետյանին համարժեք բժշկական օգնության ցուցաբերումը։ Պաշտոնական Երևանը Եվրադատարանի պահանջին պետք է արձագանքի առավելագույնը 15 օրվա ընթացքում։ Առաջիկա օպերներին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հարմեն Քոլոյանը։
Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանն ու տիկին Նունե Սարգսյանը Արաբական Միացյալ Էմիրություններ կատարած պաշտոնական այցի շրջանակներում այցելել են Աբու Դաբիի սրբոց նահատակած հայկական եկեղեցի, ապա Արախանոյան Կիրակնորյա վարժարան։ Ռուսաստանի քնչական ծառայությունը հաղորդել է, որ Մագնիտոգորսկում 2018 թվականի դեկտեմբերի 31-ին բնակելի շենքի փլուզման հավանական պատճառը գազի արտահոսքն է։ Այդ հայտարարությունը քնչական կոմիտե տարածել է այն բանից հետո, երբ Իսլամական պետություն զինյալ շարժումը պատասխանատվություն է ստանձնել շենքի պայթեցման համար։ Մագնիտոգորսկում դեկտեմբերի 31-ին շենքի փլուզման հետևանքով զոհվել է 39 բնակիչ։ ԱՄՆ հանրապետական նախագահ Դոնալդ Թրամփը արգելել է ներկայացուցիչների տան դեմոկրատական խոսնակ Նենսի Փելոսին Պենտագոնին պատկանող օդանավով արտասահման մեկնել։ Նախորդին Փելոսին Թրամփին կոչ արել հետաձգել ամենամյա ուղերձը կոնգրեսում կամ այն ներկայացնել գրավ, քանի որ ամենամյա ուղերձի օրը Վաշինգտոնում անվտանգության ծառայության հազարավոր աշխատակիցներ ստիպված կլինեն իրենց աշխատանքը կատարել առանց վճարման։ ԱՄՆ կառավարությունը արդեն 28 օր առանց ֆինանսավորման է աշխատում, դա համարվում է ամենաերկարատև շատդաունը երկրի պատմության ընթացքում։ Միջուկային խնդրով Հյուսիսային Կորեայի ավագ բանագնաց Կիմ Յոն Չոլը 3 ժամանել է Վաշինգտոն, որտեղ այսօր հանդիպելու է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոյի հետ, ինչից հետո նրան կարող է ընդունել նաև նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Ենթադրվում է, որ բանագնացը Թրամփին կփոխանցի Հյուսիսային Կորեայի նախագահ Կիմ Չեն Ընի նամակը։ Դոնալդ Թրամփը եւ Կիմ Չեն Ընը առաջին անգամ հանդիպել են 7 ամիս առաջ Սինգապուրում, սակայն դրանից հետո էական առաջխաղացում միջուկային խնդրում դեռ չկա։ Մեծ Բրիտանիայի եւ Հյուսիսային Իռլանդիայի միացյալ թագավորության թագուհի Էլիզաբեթ II-ի ամուսինը, Էդինբուրգի դուքս արքայազն Ֆիլիպը 3 ավտովթարի մասնակից է դարձել Բուքինգհեմյան պալատի հաղորդագրությամբ, 97-ամյա արքայազնը չի տուժել։
Շնորհակալություն Արմեն, շնորհակալում ենք թվարկումը, նախ տեղափոխվենք ազգային ժողով, որտեղ ավարտին է մոտենում մշտական հանձնաժողովների ղեկավարների ընտրությունը։ Առաջադրման փուլում առավել մեծ հետաքրքրություն առաջացրեցին պաշտպանության, ազգային անվտանգության եւ ներքին գործերի հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում կառավարող իմ քայլը դաշինքի կողմից առաջադրված Անդրանիկ Քոչարյանի հայտարարությունները, մասնավորապես նրան պնդում է, որ ոստիկանության ու ազգային անվտանգության ծառայությունը հարկավոր է նախարարության կարգավիճակ վերադարձնել։ Պարզվում է, սակայն, որ իշխող քաղաքական ուժի ներսում այս հարցի շուրջ որոշակի տարակարծություններ կան։ 2002-ին ներդրված մոդելի օկտինը մասնավորապես արտահայտվում ազգային ժողովի նորընտիր նախագահ Արարատ Միրզոյանը։
Ես լրջագույն քաղաքական սխալ կհամարեմ այս կառույցների նախարարության կարգավիճակ տալը եւ կրկին քաղաքականացնելը։ Ես կարծում եմ, որ վերջին տարիներին, կաս տասնամյակներում, եթե կուզեք 2-3, մեր ունեցած քաղաքական ինստիտուցիոնալ ձեռքբերումներից մեկը նաեւ հենց այս կառույցները ապակաղաքականացնելն էր եւ նախարարության կարգավիճակից զրկելը։ Վստահ եմ, որ պիտի իմ մոտեցումն է սա, որ պիտի այս կարգավիճակը իրենք շարունակեն պահպանել, եւ վերջապես երրորդ կոմպոնենտը դա վերահսկողությունն է այս կառույցների նկատմամբ։ Այստեղ ես ամբողջապես համաձայն եմ, սա այս կառույցները դարձվել են այս վերջին տարին ոչ միայն ապակահական, այլև նաև դուրս են եկել բոլորովին տեսադաշտից եւ վերահսկողության ցանրության, եւ ես ինքս եւ մեր մյուս գործընկերները խոսել ենք այս մասին բազմիցս, եւ ես հիմա կարծում եմ, որ մենք պետք է քայլեր անենք այս իրավիճակը շտկելու ուղղությամբ, ոչ քաղաքական, ոչ նախարարության կարգավիճակ տալով։ Մեխանիզմները կարող են լինել բազմաթիվ, նրանց այդ գերատեսչությունների ղեկավարներին խորհրդարան բերելու, պատգամավորների հետ հանդիպումները կազմակերպելու։ Գիտեք, մեխ գործիքներ կան, որ միջև հիմա էլ եղել են, եւ նաեւ կան էլի հարցապնդումներ, գրավոր հարցումներ եւ այլն, հա, այս ամենը ոչ մի չի վերածվել, բայց նաեւ կարող ենք զարգացնել, այո, դեղ անելիք ունենք։ Խոսում է սրա մասին նաեւ սուպեր վարչապետության համատեքստում, եւ օրինակ լուծում կարող է լինել, որ նորից իմ մասնավոր կարծիքն եմ ասում այս հարցի շուրջ, որ ոստիկանությունը, ասենք օրինակ, վարչապետի ենթակայությունից բերվի կառավարության ենթակայության տակ, բայց առածի դեպքում ես կարծում եմ, որ պետք է մնա վարչապետի օրինակ ուղղակի ենթակայության տակ։ Իրեք մի քիչ չափազանց սպეციფიկ կառույց է դա, եւ ես գործադիրում այս ամիսների ընթացքում իմ ունեցած փորձից եմ եկել այս եզրահանգման։
Ծրագրի այս հատվածում էլ քաղաքական լայն հնչեղություն ունեցող քրեական գործերի մասին, նախ մարտի 1-ի գործով անցնող առանցքային մեղադրյալի Ռոբերտ Քոչարյանի մասին, մի քանի ժամից կենտրոն Նորքմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը որոշում կայացնի նախկին նախագահի խափանման միջոցի շուրջ։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգը տապալելու համար մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբան Արամ Օրբելյանից տեղեկացանք, որ եթե այսօր դատարանը Բավարարի նախկին նախագահի կալանքը եւս 2 ամսով երկարաձգելու հատուկ քնչական ծառայության միջնորդությունը, պաշտպանական կողմը նրան գրավով ազատ արձակելու նոր միջնորդություն կներկայացնի։ Քոչարյանի փաստաբանները դեռ դեկտեմբերի 26-ին էին կալանավորումը գրավով փոխարինելու միջնորդություն ներկայացրել, որը դեռ չի քննվել։
Կարծում եմ հետևյալ խնդիրն առաջացել, որ մենք ներկայացրել ենք միջնորդություն գրավկիրառելու դեկտեմբերի 26-ին, որը այսպես էլ չի քննվել։ Եվ եթե դատարանը որոշում է ընդունում կալանքի միջնորդությունը երկարացնելու միջնորդությունը բավարարելու մասին, մեր միջնորդությունը էլ ընդհանրապես չի քննվում, որովհետև կալանքի միջնորդությունը երկարացնելու դեպքում ինքը իր մեջ ավտոմատ ներառում է գրավի միջնորդությունը, որը նոր միջնորդություն է, մեզինը դառնում է չքնված։ Միակ տեսական շատ էլ, ես ասեմ, ինքը շատ տեսական տարբերակն է, որ ինքը կալանքի երկարացման որոշումը միջնորդությունը մերժի, բայց միջև ամսի 20-ը դեռ շարունակում է Ռոբերտ Քոչարյանը կալանքի տակ մնալ նախկին որոշման, դրանից անկախ Բավարարի ներերմյուս միջնորդությունը այս երկու օրվա ընթացքում Ռոբերտ Քոչարյանը ազատ արձակվի։ Միակ տարբերակը, որ մեր միջնորդությունը կքնվի, բայց նույնիսկ այդ դեպքում ինքը հնարավոր ողջամի ժամկետների կոպտագուն խախտումներով է դառնում արդեն անկախ ամենիչից։
Ես հակառակ դեպքում, եթե որոշում է, որ կալանքը որպես խափանման միջոց պետք է շարունակի գրել Քոչարյանը,
այդ ժամանակ առաջանում է հետևյալ խնդիրը, որ մեր գրավի միջնորդությունը ինքը ինքնուրույն էլ արդեն չի անդրադառնում, որովհետև կալանքը կիրառելու ժամանակ այդ կալանքի որոշման արերից մեկը, այսինքն կալանքի միջնորդությունը, կալանքի ժամկետ երկարացնելու միջնորդությունը կիրառելու դեպքում ինքը նոր գրավի միջնորդություն ավտոմատ ներառում է իր մեջ, այսինքն ոչ թե մեր են գրավի միջնորդությունը, որը մենք ներկայացրել ենք, այլ ինքը ավտոմատ նոր միջնորդություն է դառնում, հետևաբար ստացվում է, որ մեր միջնորդությունը գրավ կիրառելու ընդհանրապես չի քննվում։
Պաշտոնաթող նախագահի պաշտպանները նաև պատրաստվում են հերթական երրորդ բողոքը ներկայացնել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Արամ Օրբելյանը չբացառեց, որ մի ետ ներկայացվելի գանգատում կներառեն եվրոպական կոնվենցիայի 18-րդ հոդվածով նախատեսված հիմքերը։ Խոսքը Ստեյության Քոչարյանի քաղ բանտարկյա լինելու հարցի մասին է։
Իսկ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ թերևս ամենասերտ կապերն ունեցող գործարարներից մեկը Սամվել Մայրապետյանը մարտավարական հաղթանակ է տոնում քնչական մարմինների հետ հոկտեմբեր ամսից ծավալված պայքարում։ Մանրամասներեք ներկայացնի Սարգիս Հարությունյանը։
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը երեկվա որոշմամբ բավարարել է գործարար Սամվել Մայրապետյանի հունվարի 2-ի միջնորդությունը և պահանջել Հայաստանի կառավարությունից, որ դիմումատուն ստանա համարժեք բժշկական օգնություն։ Այս մասին տեղեկացնում է դատարանում Հայաստանի ներկայացուցչությունը։ Հիշեցնենք, Մայրապետյանը միեդից խնդրել էր Հայաստանի իշխանություններին պարտավորեցնել վերադարձնել իր անձնագիրը և թույլատրել Գերմանիայում գտնվող իր կողմից մատնանշված Բուշ հաստատությունում բուժման նպատակով անապաղ մեկնել երկրից։ Հատուկ քնչական ծառայությունը գործարարին նախորդ շաբաթ վերադարձրել է անձնագիրը, սակայն օրենքի համաձայն Մեղադրյալ Մայրապետյանը չի կարող հեռանալ Հայաստանից առանց ՀԿՑ թույլտվության, քանի որ գործարարի նկատմամբ գրավ է կիրառվել։ Նշված որոշմամբ դատարանը Հայաստանի կառավարությունից պահանջում է անապախ ապահովել, որ դիմումատուն ստանա համարժեք բժշկական օգնություն իր ընթացիկ առողջական վիճակին և բժիշկ մասնագետների ցուցումներին համապատասխան, անհրաժեշտության դեպքում նաև ապահովելով տրանսլյումինալ դրենավորման գործընթացը։ Հայաստանի կառավարությունը հնարավորինս սեղմ ժամկետում, բայց ոչ ուշքան 15 օրվա ընթացքում դատարանին պետք է տրամադրի տեղեկատվություն միջանկյալ միջոցի կիրառումն ապահովելու նպատակով ձեռնարկված անհրաժեշտ միջոցների մասին, ասված է ՄԻԵԴ հաղորդագրությունում։ Գործարարի փաստաբան Կարեն Բատիկյանն այսօր Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ իրենք փաստեր էին ներկայացրել ՄԻԵԴ, որ Մայրապետյանի բուժումը հնարավոր է միայն արտերկրում, որից հետո Հայաստանի կառավարությունը հակափաստարկներ էր ներկայացրել, թե գործարարի բուժումը հնարավոր է կազմակերպել Հայաստանում։
Այսինքն, որոշման դրամաբանությունը փոխում է, որ քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունում չկա այն մեթոդը, այն բուժման եղանակը, որը կարող է փրկել Սամվել Մայրապետյանի կյանքը, հետևաբար պարտադրել է Հայաստանի Հանրապետությանը Եվրոպական դատարանը, որպեսզի ապահովեն բուժումը։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան ընդունել է, որ բուժման այդ եղանակը Հայաստանի Հանրապետությունում բացակայում է։
Որոշման մեջ նման նշում չկա, ինքը ընդունել թե չի ընդունել։ Կյանքը փրկել հնարավոր է Սամվել Մայրապետյանի միայն այս եղանակով, տրանսլյումինալ դրենավորման մեթոդով, որը կիրառում է միայն Գերմանիայի Դաշնության Դրեզդեն քաղաքի կոնկրետ Կարլ Գուստավի Համան համալսարանական հիվանդանոց պրոֆեսոր ՀԱՄՊ-ի կողմից։
Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը քիչ առաջ բնապահպանության նախկին նախարար Արամ Հարությունյանին կալանավորելու մասին որոշում է կայացրել 2007-ից նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Հարությունյանը մեղադրվում է առանձնապես խոշոր չափերի կաշառք ստանալու համար։ Դատական նիստի մանրամասները հեռախոսով հաղորդում են Այրան Ալբանդյանը։
Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանում դատավոր Վարդան Գրիգորյանի նախագահությամբ քիչ առաջ ավարտվեց Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախկին նախարար Արամ Հարությունյանի կալանավորելու գործը։ Դատարանը որոշում կայացրեց կալանավորել Արամ Հարությունյանին։ Երեք հատուկ քնչական ծառայությունը տեղեկացրեց, որ Արամ Հարությունյանը մեղադրվում է առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու և առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացում իրականացնելու մեջ։ Հարությունյանի նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում Հարությունյանի պաշտպան Հունան Տեր-Վարդանյանը, նիստի ավարտին լրագրողների հետ զրույցում հայտնեց, որ Հարությունյանը չի ընդունում իրեն առաջադրված մեղադրանքը։
Հայաստանում է գտնվում, այո։
Չի պատրաստվում ներկայանալ։
Փաստաբանական գաղտնիք է։ Քրեական գործը քննվել է շուրջ 3 տարուց ավելի ժամանակահատվածով, բնականաբար այդ ընթացքում իր դիրքորոշումը հայտնել է, բնականաբար այդ դիրքորոշումը այնպիսին ա եղել, որ չի ընդունում ոչ մի մեղադրանք, ու ըստ էության մեղադրանք ընդունելն էլ անդրամաբանական կլինի, որովհետև այնպիսի մեղադրանք, այնպիսի անհեթեթ մեղադրանք ա վերագրվում, որ դա ընդունել անհնար է, ըստ մեղադրանքի վերագրվում է իբրև 10 լիցենզիաներ վաճառելու դիմաց կաշառք ստանալ, այդ լիցենզիաները ոչ մեկին որևէ բանի համար պիտանի չեն եղել։ Լիցենզիաների նշանակությունը կայացել է ընդամենը նրանում, որ այդ լիցենզիաներով հնարություն ա եղել կոնկրետ վայրում ինչ-որ հետազոտություն կատարել, դա չի տվել որևէ առավելություն հետագայում հանք շահագործելու, չգիտեմ, այդ հանքը արտոնյալ պայմաններով այլ սուբյեկտների համեմատ ձեռք բերելու։ Իրեն այդ պայմաններում, երբ որ ընդամենը մարդը պետք է ուսումնասիրություն կատարի ու հետազոտություններ ներկայացնի ընդհանուր երկրի երկրաբանական ֆոնդի, այդ պայմաններում կներեք ոչ մի տրամաբանություն չկա, որ նման ինչ-որ լիցենզիաների համար որևէ մեկը $14 միլիոն գումար վճարի։
Ըստ ՀԿՑ-ի Արամ Հարությունյանը 2007 թվականի հունվարի 8-ից զբաղեցրել է բնապահպանության նախարարի պաշտոնը, գործարար Սինդա Համբարձումյանին ուսումնասիրության համար 10 հատուկ լիցենզիաներ է տրամադրել, հետագայում դրա համար Սիլվա Համբարձումյանից ստացել է 4 միլիարդ դրամին համարժեք $14 միլիոն կաշառք, այս մասին ՀԿՑ-ին տեղեկացրել է Սիլվա Համբարձումյանը։
Այժմ տեղափոխվենք վերաքննիչ քրեական դատարան, այստեղ քննում են Մանուել Գրիգորյանի խափանման միջոցի հարցը, նշեմ սակայն, որ ուրի տարբերություն նախորդ օրերի այսօրվա դատական նիստը բողոքի գործողություններով չի ուղեկցվում, մարամասները հեռախոսով հաղորդում է Մարինե Խաչատրյանը։
Եվ որ վերաքննիչ քրեական դատարանն այսօր դատավոր Արսեն Նիկողոսյանի նախագահությամբ մերժեց իրեն ներկայացված ինքնաբացարկի երկրորդ միջնորդությունը, որը երեք ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Մանուել Գրիգորյանի պաշտպաններն էին ներկայացրել, բայց թե ինչ հիմքով էին երկրորդ անգամ միջնորդություն ներկայացրել, պաշտպանները չեն նշում։ Հիշեցնեմ, նախորդ նիստին ներկայացված նույնաբովանդակ միջնորդությունը ևս մերժվել էր։ Նիստը մեկ անգամ ընդմիջվել վերաքննիչ քրեական դատարանում, այսօր վերսկսվեց նաև ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Մանուել Գրիգորյանին կալանքից ազատելու դեմ դատախազության բողոքի քննությունը։ Գրիգորյանն այսօրվա դատական նիստին ներկա չէ, պաշտպանական կողմը ազատությանն ասաց, որ նիստին չներկայանալու պատճառը Մանուել Գրիգորյանի առողջական լուրջ խնդիրներն են։ Նշեմ, որ ի տարբերություն նախորդ դատական նիստերի օրերին, երբ դատարանի առջև Մանուել Գրիգորյանի ազատ արձակման դեմ բողոքի ակցիայի իրականացվում, պահանջելով կրկին կալանավորել Մանուել Գրիգորյանին, այսօր դատարանի առջև ակցիա չի իրականացվում, քաղաքացիները չեն հավաքվել վերաքննիչի առջև։ Նշեմ նաև, որ երեկվա դատական նիստի զուգահեռ տեղի էր ունենում բողոքի ակցիա, որը սակայն ի տարբերություն նախորդ օրերին կատարված բողոքի ակցիաների հավաքված ցարանների թիվն անհամեմատ քիչ էր։ Ինչպես նաև նախկինի նման բարձրաձայն կոչեր, պահանջներ չէին ներկայացվում և ըստ էության քաղաքացիները լուրջ ակցիա էին իրականացրել։ Իսկ նիստից հետո արդեն ձեռք սեղմում եղավ ցարանների և Գրիգորյանի պաշտպան Արսեն Նկրչյանի միջև։ Ես միայն հիշեցնեմ, որ այս ամենին նախորդել էր վարչապետի հայտարարությունը, որ չպետք է կացվածահար անել երթևեկությունը, նա համախոհներին կոչեր արել գոնություն ցուցաբերել։ Դեկտեմբերի 21-ին հիշեցնեմ, Գրիգորյանը ազատ արձակվեց Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկից, որտեղ պահվում էր վերջին 7 ամիսների ընթացքում։ Նրա խափանման միջոցը առաջին Ադյանի դատարանը փոխարինեց 25 միլիոն դրամ գրավով։
Ցերեկային ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Ռուսաստան։ Մագնիտոգորսկում դեկտեմբերի 31-ին տեղի ունեցած և տասնյակ մարդկանց կյանք խլած պայթյունից գրեթե 3 շաբաթ անց Իսլամական պետություն խմբավորումը ստանձնում է կատարվածի պատասխանատվությունը։ Այս կառույցը հասկացնում է, որ տեղի ունեցածը ոչ թե գազի արտահոսքեր, ինչպես պնդում են ռուսաստանյան իշխանություններն, այլ ահաբեկչական հարձակում։ Հազա Բաբայանն է հաղորդում Մոսկվայից։
Իսլամական պետությունը հաբեկչական կազմակերպությունն իր վրա է վերցրել ամանորին Մագնիտոգորսկ քաղաքում տեղի ունեցած բնակելի շենքի և երթուղային տաքսու պայթյունները։ Այս մասին հայտնում է ահաբեկչական խմբավորումների գործնեությունը համացանցում ուսումնասիրող Site Intelligence Group կազմակերպությունը հղումանելով արաբական թերթին։ Այս հրապարակման համաձայն Իսլամական պետությունն է կազմակերպել Մագնիտոգորսկում դեկտեմբերի 31-ին բնակելի շենքի մի ամբողջ մուտքի պայթյունը, որի հետևանքով 39 մարդ է զոհվել, և հաջորդ օրը նույն Մագնիտոգորսկում երթուղային տաքսու պայթյունը, որի հետևանքով 3 մարդ էր զոհվել։ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության նախկին գնդապետ Գենադի Գուդկովը Էխո Մոսկվայի ռադիոկայանի եթերում այսօր հայտարարել է, թե հատուկ ծառայությունները չեն հայտարարել, որ հիմնական վարկածներից մեկն ահաբեկչությունը Կրեմլի ամանորը չփչացնելու համար։ Շուրջ 3 շաբաթ Գուդկովի խոսքով իշխանությունները պարզապես խափում էին բնակչությանը։ Մինչդեռ Ռուսաստանի Հնչական կոմիտեն այսօր էլ նախկինի պես ասում է, թե Մագնիտոգորսկում տեղի ունեցածի հիմնական վարկածը մնում է կենցաղային գազի պայթյունը, որևէ հիմք չկա ասելու, թե տեղի է ունեցել ահաբեկչություն, ասում են քնչական կոմիտեում, և բնակչությանը կոչ անում չհավատալ ահաբեկիչների տարածած հաղորդագրություններին։ Մի շարք ռուսական աղբյուրներ, այդ թվում դիրեկտորիայի 4.com բազան հայտարարում են, որ տեղի ունեցածը ահաբեկչություն էր, և նույնիսկ որոշ մանրամասներ են հայտնում, այսպես հայտնի է, որ երթուղային տաքսու վարորդը ուզբեկ էր։ Znak.ru-ն բազան պնդում են նաև, որ ահաբեկչությունը նախորոք էր ծրագրավ պլանավորված շուրջ 6 ամիս աբեկիչները նախապատրաստում էին այս պայթյունը, գրում է բազը։ Դերևս դեկտեմբերի 31-ին ռուսական համացանցում տեղեկություն էր տարածվել, որ տեղի ունեցած ահաբեկչություն է, սակայն Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունը արդեն հունվարի 1-ին հայտարարել էր, թե չկան տվյալներ ասելու համար, թե պայթուցիկ սարք է եղել։ Հավելեմ, դեկտեմբերի 31-ին, երբ դաշնային լրատվամիջոցները հայտնում էին միայն մի քանի զոհվածի մասին և երբ դեռ շարունակվում էին փրկարարական աշխատանքները փլատակների տակ մնացած մարդկանց փանելու համար, Մագիտագորսկ էր շտապ ժամանել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։
Ծրագրի ամարտին էլ նշեմ, որ քիչ առաջ ազգային ժողովում ավարտվեցին մշտական խորհրդանական հանձնաժողովների նախագահների ընտրությունները, բոլոր 11 առաջադրված թեկնածուներն ընտրվել են։ Այս մասին առավել մանրամասն կպատմենք մեր հաջորդ թողարկման ընթացքում, որը եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։